Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur că avem din nou ocazia să ne punem întrebări, să căutăm răspunsuri, să căutăm să înțelegem adevărul, să înțelegem lumea din jurul nostru, pentru că doar în felul acesta putem lua cele mai bune decizii pentru a avea o viață frumoasă și fericită. Am invitat astăzi împreună cu noi pe pastorul Valentin Dăneață, căruia îi spunem bun venit.
Bun găsit.
Discutăm de întrebările care ne pun pe gânduri, care ne fac să reflectăm, care ne fac să privim în noi înșine, să privim în jur, și cred că exercițiul acesta al întrebărilor ar trebui să fie mai des în viața noastră. Și să mă întreb, care e limita între întrebarea sinceră și încumetare?
Întrebarea sinceră doare. Întrebarea de tip încumetare este ostentativă, jignește, lovește în celălalt.
Vă propun astăzi o nouă întrebare. Poți fi moral fără Dumnezeu? Sunt atât de mulți oameni buni care nu cred în Dumnezeu, și atât de mulți credincioși care, din păcate, sunt răi. De ce există diferența asta între etică și practică? Suntem buni că așa suntem noi? Sau suntem buni că ne educăm să fim buni? Sau suntem răi că așa suntem noi? Sau suntem răi că așa ne educăm să fim?
Amândouă exemplele tale sunt paradoxale. Deci tu îmi pui mie o întrebare de tipul ăsta. Un om care trebuia să fie bun e rău, și un om care trebuia să fie rău e bun. De ce e așa? Da, sigur, n-ar trebui să fie așa. Deci, lumea noastră și realitatea noastră, într-adevăr, ne pune față în față cu situații, faptul că aruncă în aer justificările sau argumentele noastre prin care uneori încercăm să spunem că un anume tip de educație are ca rezultat omul bun. Alt tip de educație are ca rezultat omul rău. Sau un anumit tip de religie are ca rezultat omul bun, alt tip de religie are rezultat omul rău. Când în aer această relație cauză-efect, atunci ajungem într-o situație și mai dramatică, și anume ajungem în situația să spunem că nu există nicio educație care să ducă la bine, nicio religie care să ducă la bine, și că noi suntem buni sau rău datorită unor alte
cauze
pe care nu le știm, care sunt ori în noi înșine, ori dincolo de educație, dincolo de ideea de sacru, dincolo de ideea de lege. Și atunci intrăm într-o zonă absurdă. Concluzia că binele sau bunul este rezultatul fără de legi. Cu alte cuvinte, nu există o regulă în bine, ci este doar o întâmplare în bine.
Dacă ne uităm la popoarele antice, observăm că ideea asta de bine nu a fost specifică doar evreilor, da? Care au avut revelația. Nu a fost singurul popor bun. Observăm moralitate la chinezi, la indieni, care nu au avut o filozofie a revelației așa cum avea poporul Israel. Cum explicăm faptul că oamenii au reușit să fie buni și fără să aibă o cunoaștere despre Dumnezeu, așa cum o găsim în Biblie?
Mai trebuie să ne întrebăm ce e la bine. Pentru că în momentul ăsta noi folosim cuvântul bun sau bine în niște condiții destul de ciudate. Spre exemplu, astăzi, ideea de bad guys a ajuns să fie sinonimul de băieți buni, de gașcă. Numai că ei sunt bad guys, dar sunt buni. Cu alte cuvinte, am de-a face cu băieți răi, în ghilimele, care fac anumite prostioare, supără un sistem care controlează foarte mult și care este foarte rigid, dar bine fac că îl supără.
Genul haiducului din cultura românească, nu?
Și atunci, pentru că ei sunt niște băieți răi, dar care luptă împotriva unei cauze mai rele, ei devin în felul ăsta niște băieți buni, Iar sistemul, evident, e din ce în ce mai rău. Și atunci ajungem la concluzia că nu prea știm ce e binele. Binele în felul ăsta este extrem de situaționist, diferă de la situație la situație, de la context la context. Și atunci, sigur că da, în fiecare etapă a istoriei a fost niște oameni buni, relativ, buni în funcție de situația de la vremea respectivă, buni în funcție de nevoile care au fost atunci. Dar întrebarea este, binele despre care vorbim noi acum este un bine relativ care se schimbă în funcție de nevoile pe care le avem sau putem avea acces la un bine stabil care este ieri, azi și în veci? Asta e toată treaba.
Să știți că este un trend, aș zice astăzi, mai ales în literatura care se scrie astăzi și nu doar în literatura pentru cei mari, ci și în literatura pentru copii, în care personajele nu mai sunt bune de la un cap la altul al romanului.
Nici nu sunt bune, dragul meu, pentru că în momentul în care balaurul e bun, nu? Și începe, cartea începe cu un personaj de tip balaur, dar care el e bun, sau cu alte cuvinte, bestia este bună și frumosul este viciat și este urât, toate lucrurile sunt întoarse pe dos și asiști la o confuzie de valori teribil.
Unul dintre argumentele anticreștine este că etica creștină este rigidă, pe când morala este ceva mult mai dinamic. În ce noștri imorali mai este considerat astăzi imoral. Și atunci ne întrebăm, moralitatea este ceva dinamic sau e ceva fix?
Ce avem nevoie de definiție aici? V-aș propune, moralitatea are o mulțime de definiții, dar v-aș propune una dintre ele. Definiția asta este oarecum vizuală, grafică, dacă vreți. Imaginați-vă undeva sus, ca fiind principiile, anumite principii recunoscute, ca fiind necesare pentru a fi îndeplinite, pentru ca să ajungem la noțiunea de bine. Iar undeva sub această linie a principiilor se află felul meu de viață. Azi mai sus, mâine mai jos, poi mâine străduindu-mă, poi răs, poi mâine căzând și așa mai departe. Distanța de la viața mea, de la performanța mea, până la principiile pe care eu le admit ca fiind necesare în viața mea, distanța asta se numește moralitate. Asta este mai mare, cu atât moralitatea e mai problematică. Cu cât eu urc mai sus pentru atingerea principiilor mele, cu atât pot vorbi despre faptul că viața mea, comportamentul meu sau eu însumi sunt mai moral, adică mi-am însușit din principiile pe care eu le-am recunoscut ca fiind normale.
Astăzi, în istoria religiilor, apologeții creștini sau specialiștii creștini vorbesc despre un monoteism originar, un monoteism de la care s-a început totul și care cumva și-a lăsat amprenta asupra tuturor religiilor lumii. Ei spun că viziunea seculară asupra istoriei religiilor, că drumul este politeism, monoteism, este de fapt greșită și că în realitate este invers, monoteism, politeism. Observăm lucrul ăsta și mai bine în istoria Europei, aș zice. Europa pornește în perioada reformei ca o zonă puternic creștină și care astăzi renunță la creștinism oficial ca religie, dar păstrează multe din principiile etice care au stat la baza eticii protestante de la care Europa a pornit. În ce fel aceste principii etice protestante continuă să modeleze societatea de astăzi?
George Peterson spunea la un moment dat că în momentul în care ne pierdem motivația, pasul următor este să ne pierdem și valorile. Creștinismul are valori în funcție de motivația lui, adică religia motivează. Cuvântul lui Dumnezeu ne motivează pentru anumite valori. În momentul în care noi pierdem elementul religios, vom mai avea 5 minute de răgaz, astfel încât cultura creștină va mai rămâne 5 minute mai mult fără religia creștină. Dar în următoarele 10 minute, datorită faptului că pierdem motivația, vom pierde și valorile. Nu știu dacă observați, dar există astăzi un atac foarte puternic împotriva religiei creștine. Bun. Ați băgat de seamă că există și un atac tot atât de puternic împotriva eticii creștine și împotriva valorilor creștine?
Corect.
Ni se spune că sunt un construct uman, că sunt un construct creștin, că trebuie să fie schimbate. Școala viitorului vorbește despre faptul că astăzi se poate orice, că trebuie să reinventăm totul, că trebuie să reîncercăm totul. Cu alte cuvinte, acel element al creștinismului numit păcat, care este să nu te atingi, să nu-l faci, așa mai departe, implicit acea zonă de sacru în care omul trebuie să stea și să nu intre în zona profanului pentru ca să se profaneze în gândire, în comportament și așa mai departe, în identitatea lui. Toate lucrurile acestea sunt din ce în ce mai clar șterse în ultima vreme. Din ce cauză? Datorită faptului că noi acum trăim în acele 5 minute doar de cultură creștină. Câțiva ani de zile în urmă am abandonat creștinismul destul de mult în Europa și am asistat la moartea creștinismului. Acum mai suntem acoperiți puțin de cultură, dar suntem în situația în care pierdem și noțiunile valorice pe care creștinismul ni le-a dat și suntem în postura în care să trăim într-o zonă fără valori. Postmodernismul nu este altceva decât zona fără valori absolute, în care omul poate să facă ce vrea sau să nu mai vrea să facă nimic bun.
Pe de altă parte, observăm și o ridicare a unor grupuri fundamentaliste care încearcă să impună o anumită morală creștină.
Încearcă să salveze. Adică fundamentalismul acum nu este altceva decât reacția la această dizoluție generală a tuturor valorilor. Este strigătul aproape agonic al unor oameni care zic că trebuie făcut ceva. Și într-adevăr trebuie făcut ceva. Acum ce facem e o altă problemă. Dacă aceste grupuri fundamentaliste fac ceea ce trebuie sau dacă greșesc și ele la rândul lor, este de analizat și de discutat. Dar este cert că ele se ridică datorită faptului că se simte o pierdere teribilă. Adică în momentul în care neomarxismul invadează tot spectrul cultural al lumii noastre, începând din America și Europa, făcând ravagii peste tot, în momentul în care, eu știu, baza moralității și a frumuseții de până acum este schimbată, în momentul în care postmodernismul încere astăzi să fiu tolerant față de rău și urât, expresia aparținând lui Mircea Cărtărescu, deci eu trebuie să fiu tolerant față de rău și urât, evident că va exista un părinte care se va ridica mânios și va spune, dar ce se întâmplă, de ce copilul meu trebuie să vină acasă cu pantalonii în vine și să-mi spună, uite ce frumos îmi stă. Sau să vină acasă cu pantalonii rupți în genunchi și să spună, tată, pantalonii ăștia costă de 5 ori mai scump decât pantalonii nerupți. Și în momentul în care toate lucrurile astea nu fac altceva decât sunt un simbol al unei revoluții interioare pe care unii o consideră frumoasă, e normal ca un părinte să se ridice să spună, eu nu văd nimic frumos aici. Și în părinte există o altă revoluție împotriva revoluției noi generații și așa mai departe. Deci trăim într-o zonă extrem de tensionată.
Observ un paradox în Biblie. Pe de o parte, legat de ceea ce discutăm. Pe de o parte, Domnul Iisus spune în Matei capitolul 7, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Pe de altă parte, deci cumva, spunând foarte clar că nu e suficient să fii un om moral, să fii un om bun, dacă nu-L cunoști pe Iisus. El spune, depărtați-vă de la mine, dar nu vă cunosc. Pe de altă parte, ucenicii vin și spun, Doamne, am văzut un om care scotea demonii în numele Tău și l-am oprit că nu venea după noi. Și Iisus spune, nu-L opriți. Nu e suficient să fii bun, trebuie să vii după El? Sau e suficient să fii bun pentru că tu ești bun pentru că ai ceva din Dumnezeu în tine?
M-aș lega de exemplul care mi l-ai dat, Iisus Hristos, care spune, nu-I opriți. Oamenii ăștia care sunt buni prin ei înșiși. creștinismul are la bază premisa de nevinovăție, care este fundamentală. Nouă ne cam lipsește de obicei. Dar Iisus Hristos merge pe linia aceasta și spune, ok, dacă un om face binele, mergeți pe premisa de nevinovăție, nu-l condamnați. Încurajați-l în ceea ce face bine. Promovați binele din el astfel încât să știți că orice lucru bun care este într-un om este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Nimic noi nu putem face bine de la noi, ceea ce ne este dat din cer. Iisus Hristos spune lucrul acesta. Nimeni nu poate să facă altceva decât ceea ce îi este dat din cer. Dacă un om face bine, înseamnă că îi dat din cer. Și dacă face lucrul acesta, încurajați-l. Nu, binele nu vine de la mine. Este o modalitate prin care Harul General, prin Duhul Sfânt, lucrează în inimile oamenilor. Este realitatea aceea care, înainte de potop, cu câțiva ani de zile s-a pierdut. Și anume, toate gândurile omului mergeau numai spre rău. Cu câțiva ani de zile, înainte de potop, lumea își pecetluiește drumul ei prin faptul că nimic bun nu mai reușea să ajungă la ființa umană, iar Duhul Sfânt a fost scos pur și simplu din economia terestră. Zice, Duhul meu nu va mai lupta sau nu va mai rămâne cu omul. Duhul Sfânt l-am scos afară atunci. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune, lucrul ăsta se va întâmpla a idoma în vremea sfârșitului. Cu alte cuvinte, suntem acolo. Dacă există oameni care lucrează binele, mulțumiți lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu lucrează în ei, recunoașteți binele respectiv, stimulați-l, oferiți o mână de ajutor, oferiți Scriptură, astfel încât Scriptura să educe mai departe și să formeze o bază pentru bine și frumos în toată societatea de jur împrejur.
Dar e suficient binele ăsta pentru mântuire?
Este o bază de plecare.
Dar ajungem la celălalt exemplu. Nu vă cunosc.
Este o bază de plecare, de aceea am spus oferiți Scriptura mai departe. Pentru că un bine general, un iubitor de bine, va rămâne extrem de confuz în condițiile binelui nostru relativ astăzi dacă nu îi se dă Scriptura astfel încât să descopere binele absolut al lui Dumnezeu, pentru ca, eu știu, traseul ăsta de bine să poată să fie completat mai departe cu chemarea divină, cu binecuvântarea divină, cu lumina divină și, în final, cu mântuirea divină.
Asta observ. Sunt mulți oameni care, de la natură, sunt mai empatici, de la așa, înclinațiile pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Sunt mai apropiați de ceilalți, sunt mai educați.
Câtă vreme există un bine, de orice fel, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru el. E binecuvântarea care vine de la Dumnezeu.
Lucrul ăsta trebuie să te conducă.
Exact. Ea trebuie Dumnezeu. Să fie emancipat. Binele respectiv trebuie să fie emancipat. Trebuie să fie dezvoltat. Trebuie să fie educat. Trebuie să fie adus în zona de Scriptură. Aici este zona binelui absolut.
O întrebare foarte dificilă. Din perspectivă creștină, oamenii sunt buni sau răi?
Din perspectivă creștină, Domnul Iisus Hristos spune că oamenii n-au venit la lumină din pricină că faptele lor erau rele.
Și asta ce înseamnă?
Asta înseamnă că omul iubește lumina sau urăște lumina în funcție de unde s-a poziționat. Este o zonă de lucru. Ieșiți din zona care face ca lumina să fie stânjenitoare.
Da, mă gândeam în timp ce spuneați că din perspectiva biblică oamenii sunt pierduți.
Așa credeai că spun.
Da. Oamenii sunt pierduți. Și din cauza asta parabola, da? Iisus merge să caute oaia, să ne ajute nu doar să ne regăsim, ci să-L găsim. Când ești pierdut, nu e suficient să te regăsești. Știi? E nevoie să-L găsești pe cel care te poate îndruma spre drumul autentic.
Fără discuție, tu ai dreptate. Cu toate astea, Ioan capitolul 3, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește aici, judecata, la versetul 19, judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vadă faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Lucrul ăsta arată un principiu final al judecății. Oamenii sunt răi datorită faptului că resping lumina. Noi suntem într-o zonă în care civilizația noastră, generațional, noi suntem înclinați să respingem lumina și asta este problema noastră. Înainte de a spune că omul este pierdut prin condiția sa, eu știu, ontologică, poate nu ontologică, nu e vorba de creație, ci prin condiția sa de cădere, înainte să spun, sau mă rog, lucrul acesta aș spune că fiecare dintre noi avem o decizie de făcut asta și decizia asta este extraordinară. Adică toată Scriptura spune că am fost, în ciuda faptului că am căzut, am fost salvați prin jertfa lui Iisus Hristos. Nemeritat, nejustificat, ceea ce este dureros este posibilitatea ca un om salvat să dea cu mântuirea lui de pământ și să spună nu-mi trebuie. Ăla este abandon.
Dar unde e macazul?
Macazul este momentul în care ar trebui să înțelegem ce e lumina. Că vorbim aici metaforic. Lumina poate să fie legea lui Dumnezeu, față de care omul se expune și zice da sau nu. Lumina este mărturia lui Iisus Hristos, față de care omul se expune și poate să zică da sau nu. Lumina poate să fie lucrarea Duhului Sfânt în care omul, la nivelul conștiinței, este solicitat de Dumnezeu de a-și păstra corectitudinea sa morală și față de care omul zice da sau nu și așa mai departe. Este elementul de alegere zilnică pe care omul îl realizează în viața lui de fiecare clipă.
Deci până la urmă poți fi moral fără Dumnezeu?
Nu. Nu, pentru că fără Dumnezeu nu există principiul stabil, etern, neschimbabil, care să facă apel la viața mea. Toate principiile mele sunt, fără Dumnezeu, sunt un construct uman pe care le schimb când nu-mi convine, care le alterez ca să-mi convină și așa mai departe. Astfel de valori nu au valoare universală. Cu alte cuvinte, deschise la nivel de univers. Nu au o reflectare în împărăția lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru ne pune față în față cu această realitate atunci când zice cum e în cer, așa să fie și pe pământ. E bine, valorile mele pe care le tot schimb n-au nimic de a face cu cerul. Și atunci am nevoie de niște valori care vin dinspre cer spre mine. Fără valorile acestea nu am moralitate. Este imposibilă moralitatea fără valori de tipul ăsta. Și atunci am nevoie de aceste valori ca eu să măsor existența mea de fiecare clipă cu ele și abia atunci apare moralitatea.
Încât ajungem să spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Adică cerul se reflectă în viața noastră atât de plenar încât noi spunem lumina asta să ilumineze și pe alții.
Da, nu ne dăm seama cât de privilegiați suntem ca să poți să ai valori comune, ca să folosesc expresii mai moderne. Să am valori universal recunoscute, nu numai la nivel terestru, dar și în comunitatea îngerilor și mai ales în Curtea Supremă de Justiție Divină. Aceleași valori. Suntem extrem de binecuvântați. Ce nenorociți suntem atunci când nu avem decât valorile noastre, care sunt valabile în câțiva centimetri pătrați a existenței mele obișnuite.
Dragii mei, a fost astăzi împreună cu noi pastorul Valentin Dăneață. Am putut privi împreună și la acest colț al existenței noastre și vă doresc din inimă ceea ce spune David în Psalmul 34. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Pe curând!